gratulerer med Riksmålsprisen 2025, Hilde Hagerup.
Tusen takk.
Og Bragepris og en hel rekke fantastiske anmeldelser av din siste roman, nemlig Du eneste. Historien om Gunvor Hofmo og Ruth Meier.
Tusen takk, Taran.
Hvordan har du det om dagen med alt dette?
Altså, det har jo vært helt overveldende, så altså, jeg hadde ikke sett for meg at dette skulle skje, at det skulle få så mye oppmerksomhet, og at man blir så glad for å bli lest, da, og forstått med det man prøver å si. Så jeg har hatt noen virkelig fine uker I høst.
Ja. Men når du sier at du hadde ikke forventet, hva hadde du forventet?
Nei, altså, jeg så vel, jeg har skrevet en roman for ungdom, eller med ungdom som primærmålgruppe, men jeg har vel, så vel på en måte for meg at dette var en typisk bok for, hva skal jeg si, altså spesielt interessert, eller altså, som kanskje ville gå litt under radaren. Nei, jeg trodde ikke at jeg skulle få så mye oppmerksomhet, nei.
Nei, for det ikke ofte ungdomsromaner, men det mange med meg da, som mener at dette, det en roman som henvender seg like mye til voksne lesere. Men det ikke ofte du får den type oppmerksomhet som denne har fått.
Mm. Nei, ja, nei. Så jeg var ikke forberedt på det, men så ja, derfor så jeg også...
Men når du kom til forlaget med den ideen, tenkte du da at det var en lett... Pitch?
Nei, jeg tenkte ikke det. Jeg sa vel til og med noe I retning av at dette tror jeg kanskje, altså dette en bok med kanskje begrenset. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg så ikke. Jeg sa vel også at jeg ikke så for meg at det var noe som kom til å gjøre det så bra, men at jeg hadde veldig lyst til å fortelle denne historien.
Mm. Og før vi går inn I detaljene her som vi skal gjøre I boka, både språklig og innholdsmessig, men kan du fortelle litt om hvordan arbeidet med denne romanen begynte for deg? Hvem disse menneskene, Hofmo og Meier?
Ja, ikke sant? Ruth Meier, for jeg har altså skrevet en roman basert på en sann historie. Det den sanne historien, eller det vi vet. Og så har jeg selvfølgelig også diktet, da, men jeg har brukt noen av de...
Ja, for dette en skjønnlitterær roman.
Ja, men jeg har brukt noen ting fra virkeligheten, og da har jeg basert den på altså historien til de ekte menneskene, Ruth Meier og Gunvor Hofmo. Ruth Meier, hun kom til Norge som jødisk flyktning fra Wien I 1939, og da var hun akkurat fylt 18 år. Og I 1938 så annekterte Tyskland, Østerrike, og I mars det året, og da mistet jødene alle sine rettigheter, og pogromene kom virkelig I gang også I Wien, og Ruth Meiers mor, Irma, var alene med to barn. Faren deres hadde død noen år tidligere av en infeksjon, og Irma forsto ganske raskt at hun måtte få jentene sine ut av landet. Så I november det året, 1938, så får søsteren til Ruth, hun får plass på barnetransporten som skal gå I desember, altså hvor barna, jødiske barn, skal komme seg ut av landet til England og bli tatt vare på der. Men tragedien at Ruth fyller altså 18 I november det året, så hun er rett og slett for gammel, så hun får ikke plass på barnetransport. Og så var det veldig viktig for Ruth å gjøre ferdig sin utdannelse. Hun var intellektuell, oppegående, altså interessert I verden, og hun ville avslutte, altså ta artium. Og gjennom kontaktnettet som faren hennes hadde hatt I Europa, så kommer de I kontakt med familien Strøm på Lillestrøm. Og hun får lov til altså de garanterer for henne, for det var heller ikke sånn at jøder kunne reise hvor som helst, altså man måtte ha innreisevisum da, eller innreisetillatelse til Norge, og det det da familien Strøm som sørger for at hun får. Så hun kommer til Norge I 1939 og lærer seg norsk på rekordtid og tar artium våren 1940. Og den andre tragedien I denne historien at vi vet jo hva som skjer 9. april, og det altså bare 2 uker før hun ferdig med sine eksamener. Og da, når tyskerne invaderer, så, så lukkes også da muligheten hennes for å komme seg ut av Norge igjen. Hun skulle egentlig videre til England, men det ikke lenger mulig. Så det
Og vi blir, ja. I boken så blir vi kjent med henne fra hun rett før hun fyller 18
ja.
I Wien.
Ja. Mm-hmm. Ja. Det stemmer, så jeg forsøker å følge begge jentene, ja. Da, Ruth og Gunvor, litt fra litt før de møtes.
Ja, fordi du alternerer mellom kapitlene ja. Med de to,
mm.
og sakte, sakte så kryper på en måte krigen nærmere, men også jentene kommer nærmere hverandre.
Ja, og Gunvor Hofmo sin historie, bare mm. for å ta henne også, hun vokser jo opp hun, i Iladalen i Oslo, kommer fra en radikal arbeiderklassefamilie, og det sagt en del om at deres bakgrunner veldig ulike,
mm.
at Ruth intellektuell europeisk middelklasse, og det er det hun kommer fra. Men det, jeg vil også si at Gunvor kommer fra en veldig oppegående familie. De leses mye. Rolf Hofmo, onkelen hennes, Arbeiderpartiets store idrettspolitiker. Det de har til felles altså den kunnskapstørst, de er interessert i litteratur, de er opptatt av verden begge to, og har nok sosialistiske altså hjerter, humanister, og veldig formet av den tiden de vokser opp i, og den urettferdigheten de ser rundt seg. Og disse to jentene, de møtes høsten 1940, på Feiring gård ved Lillehammer, på Biri, hvor de kommer i arbeidstjeneste. Dette var før arbeidstjenesten ble nazifisert, så det var en mulighet for ungdommer i Norge å få liksom, komme ut og bidra og arbeide mot lommepenger og kost
og
logi.
Og hvorfor havner Ruth der?
Jeg tror nok at etter at hun, når hun ferdig på med Artium, så trenger hun jo jobb, da. Hun trenger noe å gjøre, og så det vel også sånn at både hun og familien strøm på Lillestrøm, altså det ikke helt knirkefritt, og hun ønsker seg bort, hun ønsker seg ut, og hun skal jo starte voksenlivet også. Mm.
Så og der møtes disse to.
Ja, der ja. Møtes de.
Ja. Mm. Og det på en måte dreiepunktet i boken. Det forholdet som utvikler seg mellom de to,
ja.
Med det bakteppet som du har vært inne på.
Ja.
Mm. Men altså, tilbake til 30-tallet.
Mm.
Krigstid, skjev, kjærlighet. Og dette tenkte du måtte bli en ungdomsroman, og den måtte du skrive.
Mm.
Hva var det, hvilket bilde, eller hva var det som på en måte satt i gang dette prosjektet hos deg?
Mm. Ja, jeg tror det var flere ting. Jeg har jo visst om denne historien, om Ruth og Gunvor, i lengre tid, som mange har gjort. Og så det en historie fra min egen familie, som jeg synes som jeg liker godt. Altså det vi vet jo at etter krigen så tilbrakte Gunvor Hofmo mange år på Gaustad psykiatrisk sykehus. Hun ble jo også en av Norges aller største poeter. Min farmor Inger Hagerup var også poet og kjente Gunvor Hofmo. Og det en historie om at Inger drar på besøk til Gunvor Hofmo på Gaustad, og så sier Gunvor til Inger, legg deg inn du også da vel, Inger, her har vi det godt. Så, det, ja, så jeg vet ikke om det var startpunktet, men jeg har kjent til historien lenge, og hadde lyst til å skrive for ungdom. Altså, hjertet mitt, og der vi vel like, Taran, du skriver også for unge lesere, og det, altså, hjertet mitt hos ungdomsleseren, de leserne som står, altså er på vei inn i voksenlivet, de synes jeg så interessante å skrive for. Det så kloke folk. Pedro Carmona Alvarez har sagt at litteraturen skjønnlitteraturen. Det den samtalen menneskeheten har med seg selv. Jeg vil gjerne være med på den samtalen, og jeg vil gjerne ha den med unge mennesker.
Mm.
Hva tenker du?
Ja, jeg kjenner meg igjen, og der tror jeg prosjektet vårt det samme. Og når vi blir spurt om hvem tenker du på når du skriver, så tror jeg kanskje vi begge kjenner oss igjen i at vi skriver for de vi skriver om.
Nettopp.
Gjerne.
Ja.
Mm. at leseren blander seg litt med den karakteren vi der vi I fortellingen.
Ja, det tror jeg.
Og det omsorg både for den karakteren og for leseren I det
ja.
Samme.
Ja.
Det kan vi komme litt inn på, men det mm. interessant. Jeg veldig glad for at at du valgte å skrive om Hofmo og Meyer, mm. og også at du gjorde den til en ungdom, ung voksen, voksen roman. For jeg synes dette en sånn typisk crossover-roman, selv om ikke det heter det på engelsk, for det handler om noe annet. Men her I Norge så bruker vi jo av og til det på bøker som når såpass bredt, for det gjør virkelig denne boka. Kan du si litt om researchen til dette arbeidet? Det mye du visste fra før, og du har familiebakgrunn, hvor det en del, hvor det stoff og fortellinger, men det må jo ha vært et relativt stort researcharbeid. Det finnes jo mye stoff etter hvert.
Ja. Ja, jeg vil si at det
både mye og lite.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, altså researcharbeidet jo på en måte todelt. Det viktig å understreke at grunnen til at vi kjenner til historien om Ruth Meier I det hele tatt I Norge, det jo det arbeidet Jan-Erik Vold la ned. Altså han, da Gunvor Hofmo døde I 1995, så overtok Jan-Erik Vold arkivet etter henne, og skrev Gunvor Hofmos biografi. I hennes papirer så finner han også Ruth Meyers dagbøker, fordi Ruth Meyer, og det noe av det som gjør hennes historie altså så spesiell, altså det dokumentert, ikke sant? Hun skrev dagbok fra hun var 12 til hun ble 22, som var da hun ble altså myrdet da, under, ja, det skal vi sikkert komme tilbake til også, men hun skrev dagbok I 10 år, og Jan-Erik Vold transkriberte, oversatte og ga ut Ruth Meyers dagbok. Sånn at det klart at det, og originalene for øvrig finnes nå på Holocaust-senteret da. Så det klart at det finnes et materiale her hvor man kan komme på altså få høre hennes historie med hennes egen stemme som jeg har lest og lest igjen og igjen og så har jeg også selvfølgelig benyttet meg av alle mulige andre kilder da, ikke sant? Både det som skrevet om Ruth Meyer og Gunvor Hofmo og av dem ikke minst Gunvor Hofmos lyrikk men jeg har nok også nerdet langt ned I, altså jeg begynte, jeg har lest om den spanske borgerkrigen blant annet, fordi jeg tenkte at den må ha vært så viktig for dem I deres ungdom, ikke sant? At de ungdom.
Bakteppet.
Ja, ja. Ja.
Alt men det ser vi jo på kildehenvisningene dine. Det har vært interessant å gå etter deg litt og se der også, og det jo en del akademiske arbeider som gjort også,
ja.
Som spennende. Og selve titlen, til boka.
Ja.
Kan du si litt om den?
Ja.
Du eneste, hvor kom den fra?
Ja, altså det snakkes jo mye om lesekrise I Norge, og det skal vi ta på alvor, men jeg I arbeid med denne boken så opplevde jeg litt det motsatte, fordi jeg hadde med meg en gjeng unge lesere, og sjelden...
I arbeidet med boka?
Ja, så de leste underveis. Altså det man skal si at de var ekstremt oppegående og kloke og flinke folk, men de leste underveis og ga meg tilbakemeldinger og vi diskuterte teksten og altså sjelden har jeg blitt så optimistisk på vegne av lesingen og lyrikken og fremtiden og alt sammen altså det var en glede å ha de fire ungdommene med og en av de en som heter Tora hun vi diskuterte titel og vi hadde jo også sånne grupper på Messenger hvor jeg sendte forslag og de ikke sant, kom med tilbakemeldinger men vi diskuterte titel jeg hadde ikke land jeg visste at altså, jeg måtte ha noe historien om Gunvor Hofmo og Ruth Meyer men hvordan skulle liksom dette måtte være en overtitel eller en noe annet også, og den eneste følte jeg var litt brukt men så sier Tora men I to dikt så kaller Gunvor Ruth for du eneste, kan du ikke bruke du eneste. Og det synes jeg var så vakkert og så precis, det var ikke I tvil, og de var heller ikke I tvil på forlaget. Så det takket være de ungdommene som jeg hadde med meg.
Spennende prosess. Har du gjort det før? Brukt på en måte en sånn referansegruppe nærmest?
Ja, jeg har det, men ikke på denne måten. Og kanskje også noe av det som spesielt med de jeg hadde med nå, at de var jo altså de var voksne ungdommer, unge voksne, så de var 19-20 år gamle, sånn at, så det var kanskje I enda større grad et rundt bord da. Så det...
Det vil du anbefale?
Ja, det var I hvert fall veldig nyttig for meg.
Var det skummelt?
Det var kjempeskummelt. Men jeg,
ja.
Men jeg,
ingen som så skummel som ungdom.
Ja, sant. Men de var veldig, altså de var, hva skal jeg si, de heide jo på prosjektet. Altså grunnen til at jeg fant tre av de, fordi jeg var på Katta videregående og snakket litt om hva jeg holdt på med I en klasse som hadde, var opptatt av Gunvor Hofmo og Ruth-Meyer. Så jeg visste jo at jeg kom til noen som var interessert.
Mm.
Men jeg likte også at de kunne gjerne være uenige både med meg og med hverandre, så det føltes som på en måte ekte diskusjoner.
Ja, det var flott. Mm. Gøy å høre. Du, dette en språkpris, og før vi går videre så må vi starte der. Og da bare jeg lyst til å sitere litt fra juryuttalelsen. Språklig romanen en nytelse å lese. Med nikk til modernistisk lyrikk og Hofmos egen diktning. Men likevel I nåtidens språk, I de unge språk, sier vi I juryuttalelsen.
Tusen takk.
kan du si litt om hvordan du jobbet med språket og formen?
Mm. Ja, jeg jobber jo veldig tett med språket når jeg skriver. Jeg føler det det som for meg så det både skrivingen og tenkingen I ett. Det jo å pusse på de setningene. Lese de høyt igjen og igjen og ta bort et ord og så legge det tilbake neste dag og file. Og det handler om flere ting. Det ene jo ikke sant, at det skal være presist, at det, altså innholdet, hva det jeg prøver å si, men også at språket har en lydlighet. Det skal være en musikalitet som står til, til teksten og til sekvensen. Og nå når jeg har jobbet med to karakterer da, hvis jeg kan kalle det det, selv om de basert på levende mennesker, men de ble jo mine litterære karakterer I denne boka, så skulle de også ha et litt ulikt språk, et litt ulikt tempo, slik at det språklige arbeidet, det på en måte sånn jeg skriver meg nærmere både hvem de men også det jeg forsøker å si. Det Olof Lagercrantz har sagt I den veldig fine lille boken om kunsten å lese og skrive som jeg alltid anbefaler når jeg skal snakke om skriving da. Men han sier at det er rytmen det kommer an på sier han, ikke sant? Altså det en rytme I setningene og det kjenner jeg meg veldig enig
så jeg og her vil jeg jo si at så det står jo her ikke sant, at det en nikk til modernistisk lyrikk og Hofmos egne dikt. Jeg vil jo tro at du møtte dette med en viss ærefrykt.
Ja, det gjorde jeg. Det sant. Ja.
Og når man nærleser dette, så finner man igjen musikaliteten og takten og tonen fra diktene, uten at det blir flinkt eller påtatt. Jeg tror alle I juryen og I de anmeldelsene jeg les også anerkjenner det, at man ser det, men som en naturlig del av fortellingen.
Mm. Så utrolig hyggelig. Ja, jeg tror kanskje det jeg prøver å gjøre at jeg jobber meg så tett, altså jeg leser Hofmo og Meyer, altså deres egne tekster, så mange ganger så grundig at jeg på en eller annen måte, at jeg føler at jeg kan de, altså kjenner de så godt at jeg på en måte også kan ha en liten avstand I selve arbeidet. Jeg på et tidspunkt så var jeg litt for forsiktig. Vi har jo alle fordommer og skylapper, og jeg oppdaget at jeg hadde en sånn fordom som handlet om at det var to I gåsøgne gamle mennesker for lenge siden. Det var jo ikke det. De var jo unge, ikke sant? Når jeg skriver om det, og det at det for lenge siden, altså at det skulle være noe, at de skulle være noen annerledes enn meg på innsiden, ikke sant? Det jo egentlig jo ikke så mye mening, men det var sånn, jeg var litt forsiktig med det. Og så sa redaktøren min, Jannicke Storm Glomsrud på Gyldendal, hun sa, ta på deg jentenes klær I overført betydning, ikke sant? Forsøk å se det innenfra. Og da hun sa det, da løsnet det veldig mye når det gjelder rett og slett det å finne et språk for hver av disse jentene. Da. Mm.
Ja, det helt forbilledlig gjort, og det en takt og en forskjell I kapitlene, men det kunne fort, altså hvis det hadde blitt overdrevet, så hadde det blitt påtatt. Og etter hvert så blir man også som leser, så får man også som leser på seg kåpa til den ene og til den andre. Og du får lov til å være I de. Og det har vi jo også, tror jeg var en del av uttalsen til juryen, at vi lærer jo ikke historien her, vi føler den. Vi får lov til å være med og føle den, og det fordi du kommer så tett på hver av karakterene. Men noe annet som har blitt trukket frem I juryuttalser og I pressen jo at du eneste en forbilledlig fiksjonalisering. Det en velkomponert, poetisk og ambisjøs kjærlighetsroman, sa jo vår jury. Men dette å dikte rundt historiske personer, balansen mellom fiksjon og fakta, altså fiksjonalisering handler jo om at man rett og slett dikter rundt noe fakta. Og hvordan nærmet du deg det stoffet? Kan du si litt om problemstillingene som må ha dukket opp underveis.
Ja, ikke sant? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg først så begynte jeg å skrive liksom fram noen scener, ikke sant? Og så tar jo dette stoffet en form og blir en fortelling, og da var jo spørsmålet, ikke sant, dette en kjærlighetshistorie? Det har ikke, de har ikke alltid blitt kalt for kjærester. Når man har snakket om Gunvor Hofmo og Ruth Mai, så har man brukt uttrykkene tvillingsjel, altså venner, ikke sant? Og så har jeg jo også da lent meg og diskutert en del med Ingeborg Helleberg, som har skrevet en doktoravhandling om Ruth Meier, som heter Ruth Meiers plasser, og som handler om minnekultur, da. Men hun, Helleberg, mener at det har vært en berøringsangst og en homofobi I møte med Hofmo og Meiers historie, og hun sier, og jeg helt enig med henne, at det klart at det viktig at skeive har en historie, og at den trekkes fram, og jeg tenker vel også at når man nærleser Ruth Meiers dagbok, og ser hvordan hun beskriver Gunvor Hofmo, så sier hun, altså, hadde det vært snakk om en ung kvinne og en ung mann, så hadde det jo ikke vært I tvil om at dette en forelskelse, et kjærlighetsforhold. Så jeg har skrevet det fram som det. Så det jo en viktig ting I denne fortellingen. Og så det en historie om en 22 år gammel jente med hele livet foran seg, som 26. november 1942 blir arrestert av norsk politi fra hybelen sin I Dalsbergstien, der hun bor, og sendt ned til
Donau.
Ja, til frakterskipet Donau, og deportert, altså ender I Auschwitz, hvor hun blir myrdet med gass og brent til aske, og ikke finnes mer I verden.
22 år gammel.
22 år gammel hun da I 1942.
Og det må jeg si når du fra første side I romanen, du gir jo på en måte leserne diktningen som et verktøy for å tåle historien, som veldig, veldig sterkt. Men det ligger I teksten helt fra starten at dette unge menneskers fortelling som skal smadres med det bakteppet som fascismen og krigen og nazismen .
Ja.
Det så brutalt, og så rekker du fram, det skal vi komme tilbake til, fordi du gir jo oss på en måte diktningen som et redskap til å takle historien, som veldig, veldig sterkt og fint. Men litt tilbake til det med å skrive fram virkelige historier, at du tar deg jo noen friheter også, du går veldig nært på. Og en annen ting, når du leser dette som en kjærlighetshistorie, så det ikke viktig at den skeiv. Det legges ikke noe, det ikke viktig for fortellingen som sånn. Det som viktig kjærligheten mellom de to.
Ja, for det klart at altså, jeg ikke skeiv selv, men det klart at jeg erfarer, altså det å være forelsket, det jo noe av det vakreste som kan skje med noe menneske. Så det tenkte jeg var helt naturlig. At altså kjærlighet kjærlighet.
Kjærlighet. Og de var ikke forelsket på en annen måte I gamle dager?
Nei, det tror jeg ikke de var.
Selv ikke på skeiv vis?
Jeg tror ikke det. Jeg tror at her. Og det jo det røde. Dette en, altså historien om Ruth og Gunvor jo også en historie om rørende ung skeiv kjærlighet. Og det jeg synes det så utrolig fint at de, ikke sant, hvordan de finner hverandre og hvordan de beskriver hverandre, synes jeg vackert i det kildematerialet.
Men du, her har du fått lite kritik bland annat av Økland som jo är en av en grundig och dyktig litteraturkritiker mm. hvor hun mener att du på en måte hun hevder at den lesbiske kjærligheten forenkler og blekner den faktiske kompleksiteten i deres liv, altså at hun at du gjør Meyer til en blekere figur fordi du løfter fram den skjeve kjærligheten. Mm. Hva tenker du om det?
Nei, altså, jeg må jo si at det selvfølgelig absolutt lov å ikke like dette prosjektet, altså bare sånn at det liksom så det må det greit, det synes jeg. Men jeg vel uenig i den forstand at jeg tenker at ikke sant, det, hva gjør fascismen? Fascismen reduserer mennesker til liksom til en ting og sier at det liksom man bare altså de som nazistene kalte jøder er noe mindre verdt enn andre mennesker, ikke sant?
De har det var bare... vel også homofile?
Ja, ikke sant? Ja. Men man har liksom, det den identiteten, man får ikke lov til å være, mens antifascismen på en måte, altså, tar innover seg at alle menneskene er, altså alle mennesker er komplekse, og sånn at jeg tenker at, jeg tror vi skal la de være hele mennesker. Det på en måte det jeg forsøker å skrive fram da, på en eller annen måte, ikke sant? Altså, de var, altså Ruth Meyer var humanist, hun var sosialist, hun var skoleelev, hun var datter, hun var intellektuell, hun var jødisk flyktning i Norge, hun var skeiv, hun var liksom et kompleks menneske.
Det mange flertydige.
Ja, ja. Så det det jeg forsøker å få fram i min roman, denne ja, det hva er et hva ligger bak disse tallene når vi ser liksom dødstallene, hva er et helt menneskeliv bak et sånt tall da? Det det i hvert fall jeg forsøkte å få til.
Og du refererte jo til Ingeborg Hellebergs arbeid og hvor hun også sier at man har foretrukket å kalle dem veninner og sjelvenner framfor kjærester, hvor hun synes det et problem. Mm. Her har du gjort det motsatte, nemlig løftet frem kjærligheten mellom dem. Du har skrevet en kjærlighetsroman. Mm. Jeg leste den som en kjærlighetsroman, og det ser jeg jo veldig mange andre kritikere har gjort. Om det skjev kjærlighet spiller ingen rolle. Det handler om er hvordan det smadres mot den tiden, og derfor den også relevant for oss nå, ja. Hvor det skal forelskes i Sudan, i...
Ja, på Gaza, i Ukraina, ikke sant? Det har vært helt umulig å arbeide med denne historien, og ikke tenke på de unge menneskene med sitt store potensial og sine ulevde liv, altså som får sin fremtid ødelagt og blir drept på Gaza, i Ukraina, i Sudan. Altså, vi lærer jo ingenting av historien. Og det vel også kanskje det som gjør at, at vi ikke skal... Altså, vi må huske på disse fortellingene fra fortiden vår også i dag. Jeg synes Gunvor Hofmo sier det veldig presist selv i et av sine dikt. Så hun sier, om vi i glemselen går, det asken deres vi tror. Ikke sant?
Og det som skjer i store deler av Europa i dag, hvor vi har en høyere ekstremisme som faktisk vokser frem, hvor også homofili og skjev kjærlighet forbys.
Mm, mm. Ja, det helt forferdelig.
Ja. Ja. Mm. Så den oppleves relevant og viktig og nødvendig. Det har vi snakket litt om. Hvorfor skriver man?
Mm.
Hvorfor løfter man noen prosjekter frem som blir på en måte tonenivende for hele livet ditt i det året eller halvannet år eller som man jobber med et prosjekt da.
Mm.
Hvorfor ble dette nødvendig for deg, tror du?
Ja, nei, jeg tror at det noen historier som man tenker man har så lyst til å si noe om det, og man har så lyst til å dele det, og man har lyst til å være med i den samtalen. Altså, jeg har så lyst til å ha den samtalen med unge mennesker. Mener at dette en så... For meg, så, det var så sterk historie for meg. Det så hjerteskjærende, det så brutalt. Og jeg så glad for å ha muligheten til å snakke om dette med unge mennesker i dag, rett og slett.
Forresten, det apropos dette med skjevhet og hvor om du overfokuserer på seksualiteten eller ikke, da, som blant annet ble diskutert i kritikken her. Petter en karakter i romanen.
Ja.
Og hvor det ikke problematiseres at Petter en jente.
Mm. Ja, altså Petter det er en person, en levende kommer fra, en virkelig person som var en av deres veninner på, altså Ruth og Gunvors veninner på Feiringgård. Det var en jente som kalte seg Petter, og jeg vet ikke så veldig mye mer på en måte om det miljøet, eller vennegjengen og hvorfor det var sånn, men det jeg har tenkt mye på, som Kaja Skjerven Målerin har skrevet veldig godt om i sin bok Verden og buksene om Gunvor Hofmo. Hun sier at vi skal passe oss at det blir fort en selvtilfredshet i samtiden, at vi tenker at det bare vår tid at vi ikke sant? At det er mulig å leve helt som seg selv, og det er liksom rom for...
At skjevheten tilhører vår tid.
Ja, ikke sant? Og så sier hun at det selvfølgelig... altså for det første så er det jo ikke sånn. Vi vet jo at det er mange steder, både i Norge og ikke minst i resten av verden, hvor det er mye homofobi, og man opplever fordommer som gjør at folk... ikke sant? Og opplever at det ikke er så lett. Og på samme måte skal vi heller ikke tenke at i fortiden så var de bare, sant? Så jeg tenkte at i fortiden har det også funnet, selvfølgelig har det funnet miljøer hvor det har vært mulig å leve som hele seg. Mm. Og jeg har tenkt, diktet fram, men jeg tror også at dette stemmer, at Ruth og Gunvor var ganske heldige med den vennegjengen de kom til på Feiringgården. Ikke sant? Og jeg sier ikke at det var alle, men akkurat de jentene der, der tror jeg det var et større rom for et større mangfold. Da.
Ja. Derfor så blir jo på... Altså, vi skal ikke gå noe videre inn i dette. Når man leser romanen, så synes ikke jeg seksualiteten blir forstørret på noen måte, men kjærlighetsrelasjonen mellom dem er veldig tydelig, og sorgen desto større. Det som om man skulle skrevet Romeo og Julie og gjort de som venner, ikke som kjærester. Det er helt åpenbart en sterk kjærlighet mellom de to
ikke sant? Jeg tenker også at det er helt det, å ikke se på dette som en forelskelse, da det vet jeg ikke helt hvordan man skulle ha gjort det, for jeg synes det er så åpenbart at det er det det er. Og så er det jo sånn at Gunvor Hofmo hun overlever jo krigen, ikke sant? Og hun har jo et langt liv også etter at Ruth Meier er død, men det å gå i alle de årene fra 1942 til freden kommer og ikke vite hva som har skjedd. Altså, for at vi tenker jo nå, vi vet jo at Ruth blir drept ganske med en gang hun kommer til Auschwitz, men det visste jo ikke Gunvor Hofmo før etter krigen, etter mange år. Og hun tilbringer mange år inn og ut av psykiatrisk avdeling, men blir også en av våre aller største diktere. Så det er på en måte også en ting her. Da.
Det er veldig tydelig i diktene hennes.
Ja.
Det handler om anger og skam og frykt og savn og kjærligheten til du eneste.
Du eneste. Jan Erik Wold sier at det skriver noe sånt som at det finnes en ordrett er det kanskje ikke, men altså, han sier at det finnes det brannen etter, altså røyken etter den brannen fra 2. verdenskrig, det røyker fortsatt i, altså, det er fortsatt røyken i hennes. Ja, det synes jeg.
Helt til slutt, tiden raser jo av sted, men det er en voldsom omsorg for både de du skriver om, men også leserne, som vi har vært inne på, at dette ikke noe historietime, men vi får lov til å føle historien, og vi får lov til å føle kjærligheten mellom de to. Det veldig nydelig gjort. På slutten så har du en sånn kontrafaktisk kapittel.
Mm. Mm.
Det helt åpenbart at, hvor også historikerne har funnet at Ruth Meier var en av de få som skrev om skjev kjærlighet og under 2. verdenskrig og under jødeforfølgelsen. Og du skriver noe der om hvordan dette kunne vært hvis hun hadde fått leve.
Mm. Ja, jeg har laget en altså, min roman slutter jo når Ruth Meier blir sendt ut av landet og drept og så det på en måte den slutten på fortellingen I denne boken, men så har jeg laget en slutt til som en diktet virkelighet, en diktet slutt, hvor jeg ser for meg hva vi har mistet.
Hvordan og her du veldig tydelig på at dette diktning, hva om
ja,
det så sånn ut.
Ikke sant? Mm. Ja. Hvor jeg ser for meg at disse to jentene, altså hva ville ha skjedd hvis hun hadde fått leve? Altså jeg tenker at det ikke usannsynlig å se for seg at de ville blitt en del av den skjeve bevegelsen gitt det vi vet om vår altså om den tiden og at de får et liv sammen da og så jeg veldig tydelig på at
slik ble det jo
ikke sant det ikke sant det var ikke det som skjedde og sånn den kontrafaktiske slutten der har jeg forsøkt å skrive inn som en kontrast til liksom egentlig alt resten av romanen sier som et sånt og det dette vi har mistet
dette har vi mistet
ikke sant ja. Og det jo bare en det jo bare altså bare men det Ruth Meier ikke sant og så vet vi kan vi gange det med altså det 6 millioner jøder under 2. verdenskrig
det vanskelig å ta inn
det vanskelig å ta inn men jeg tror at vi må
det
vi altså
og det ville vært 6 millioner fortellinger som kunne vært lenger og liv som kunne vært store men som ble gasset
det nettopp det
fra oss
det nettopp det
Hilde Hagerup, takk for at du har skrevet denne boka. Og hva skjer fremover nå?
Nei, nå skal jeg jo fortsette å skrive da. Skrive andre ting. Det jo sånn forfatterlivet som
og
du vet.
Og det vi veldig glad for. Vi kan bare glede oss. Tusen takk for denne praten.
Tusen takk, Taran.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.